Diskusijas par to, vai un cik drīz gaidāmas klimata pārmaiņas visur pasaulē un arī Latvijā, zinātnieku vidū vairs nav. Ir skaidrs, ka pārmaiņas jau ir, un tās lielā mērā radām mēs paši. Rīgas Tehniskās universitātes vidas aizsardzības un siltuma sistēma institūta pētnieku un jauno zinātnieku komanda pēta energoefektivitātes, konkrēti mājsaimniecību, apgaismojumu spulģu iegādes paradumus un šo gaismekļu ietekmi uz vidi. Zinātnieki jau secinājuši, ka mazāk energoefektīvas spuldzes veicina klimata izmaiņas. Par pētījumu vairāk stāsta Tehniskās universitātes vides institūta pētniece un doktorantūras studente vides inženierzinātnē Lelde Timma.
Un tā ideja mums radās paskatīties tādu visiem zināmu produktu kā apgaismas spuldzes un paskatīties, kā tas notiek mājsaimniecībā. Kā izvēlās cilvēki, teiksim, atnākot uz veikalu, kāpēc viņš izvēlas tieši šo spuldzi, kāpēc ne citu un kādi apsvērumi viņu vada. Pastāv dažādi varianti, gan tā saucās ekonomiskās spuldzes, gan pašlaik ir arī LED spuldzes, kas ir vēl pakāpi energoefektīvākas. Un tas ir vienkārši risinājums, kā mēs katrs varam samazināt vienlaicīgi gan savu elektroenerģijas patēriņu, gan arī visas saistītās sekas.
Pircēju paradumus institūts pēta, aicinot cilvēkus aizpildīt aptaujas internetā. Tajās vaicāts, kad pēdējo reizi mājsaimniecībā mainītas spuldzes un kādas spuldzes iedzīvotāji izvēlas. Pašlaik aptauju aizpildījuši jau vairāk nekā 100 cilvēki, taču atbilžu apkopojums gaidāms vien vasaras beigās. Latvijas radio uzrunātie iedzīvotāji stāsta, ka izmanto gan kvēlspuldzes, kas uzskatāms par īpašu elektroenerģiju patērējošām, gan tā saucamās ekonomiskās spuldzes un vēl efektīvākās LED gaismas. Uzrunāto iedzīvotāju apsvērumi, kāpēc viņi izvēlas konkrētā tipa spuldzi, atšķiras. Piemēram, Edgars vispirms skatās, kas lētāk nopērkams, vienlaikus pievēršot uzmanību arī pirkuma efektivitātei.
Izmantoju pagaidām ekonomiskās spuldzes, bet domāju pāriet uz LED spuldzītēm, tomēr viņas ir daudz efektīvākas un vienīgi sadārdzinājums viņam.
Savukārt Elīna vadās pēc draugu un paziņu ieteikumiem.
Mēs izmantojam ekonomiskās un LED spuldzes, jo LED spuldzes ir daudzreiz ekonomiskākas un viņas kalpo ilgāk. Es zinu, ka man ir radinieki, kas vienu spuldzi viņiem kalpoja tā LED tieši 7 gadus. Mums ieteica un mēs pārgājām arī kaut kāds pāris gadus apakaļ.
Ikdienā es izmantoju LED spuldzes. LED spuldzes izmantoju tāpēc, ka tās ir ekonomiskas elektropatēriņa ziņā. Protams, viņas ir nedaudz dārgākas, taču ar laiku viņas attīstīsies, kļūs lētākas.
Savu izvēli pamato arī Mārtiņš. Pētnieki Nīderlandē līdz šim veikuši līdzīgu pētījumu, apzinot, kas ietekmē patērētāju izvēli, ja jāiegādājas kāds produkts, kas tieši vai netieši ietekmē apkārtējo vidi. Pētījumā noskaidrots, ka daļa cilvēku izvēlas produktus, kas ir ērtāk lietojami, daļa pērk to, kas ir lētāks, bet vēl daļa, līdzīgi kā Elīna, pilnībā paļaujas uz draugu un paziņu ieteikumiem. Piemēram, uz ielas satiktais Aleksandrs vairs nelieto enerģiju patērējošās kvēlspuldzes, taču arī ieteicamās LED gaismas vēl neizmanto, jo tās izmaksā dārgāk.
Kā es lietoju ekonomiskās spuldzītes, vēl nepārgāju uz LED spuldzītēm, viņš vēl par dārgām ir, bet jau uz ekonomiskām spuldzēm es kaut kur 40% jau ekonomēju elektroenerģijas patēriņu. Nu, LED spuldzes ir vēl ekonomiskāks.
Svarīgi ir saprast, kā rīkojas patērētāji Latvijā un izzināt, kā cilvēkus aicināt iegādāties nevis lētāko vai ērtāko preci, bet gan to, kas vidē draudzīgāka. Tāpat Tehniskās universitātes pētniece un doktorante arī stāsta, ka klimata izmaiņas nevienmēr nozīmē nereti piesaukto globālo sasilšanu un sekas, kas saistās ar to. Klimata pārmaiņas ir arī nepastāvīgie laikapstākļi, kas īpaši vērojami šovasar arī Latvijā. Turpina Timma.
Klimata pārmaiņas nebūtu nenozīmē, ka mums būs tikai karstāks. Klimata pārmaiņas nozīmē, ka mums var būt gan ļoti augstas ziemas, gan ļoti karstas vasaras, gan ļoti vēsas vasaras un ļoti siltas ziemas. Tad tas klimats paliek nepastāvīgs.
Piedalīties pētījumā aicināts ik viens iedzīvotājs un aptaujas aizpildīšana aizņem aptuveni 10 minūtes. Iesniegt aptaujas varēs vēl 2 nedēļas un pēc tam, balstoties uz apkopotajiem rezultātiem, taps arī zinātniska publikācija. Aptauja atrodam interneta adresē www.videszinātne.lv. Vita Anstrate, Latvijas radio.